Vă aflați în Republica Moldova, o țară care e năpăstuită de acest flagel numit corupția. Cât de gravă vi se pare situația și dacă poate fi redresată în lipsa unei voințe politice?
Toate țările sunt năpăstuite de corupție. Problema este ca nivelul corupției să ajungă la un nivel tolerant pentru cetățean, să nu distorsioneze sistemul de achiziții publice, să nu afecteze sistemul medical de sănătate, de ordine publică, de justiție, dar corupția trebuie adusă la un nivel tolerant pentru societate.
Există această voință ca să fie adus la nivelul zero?
Nu știu, nu pot spune că sunt un cunoscător în detaliu al situației din Republica Moldova, doar ce am văzut în presă și din discuțiile...
Și l-ați auzit astăzi și șeful delegației UE la
da, și din discuțiile cu colegii.
Și o să-l citez aici. El zicea așa: întrebarea este pe cât de răspândită este corupția care blochează în totalitate o țară. Iar când vorbim despre Republica Moldova, a spus domnul Tapiola, avem imaginea unei corupții endemice a clasei politice care domină interesele politicienilor.
Da. Eu pot spune ce am făcut noi în România. Deci, într-un primul rând, trebuie voința sistemului judiciar ca să combată corupția. Alături de voința sistemului judiciar trebuie să existe voința societății civile, dar societatea civilă am văzut că Moldova e destul de bine reprezentată și destul de activă și ambele sisteme să pună presiune pe sistemul politic astfel încât politicienii să creeze instrumente apte pentru instituția anticorupție să combată corupția, să creeze un cadru legislativ adecvat, să-și minimizeze influența în actul de justiție. După mine ar trebui să dispară cu totul influența politicului în actul de justiție. Am văzut la dumneavoastră că numirile se fac încă pe criterii politice. În sistemul judiciar în România nu se mai fac
astfel. Dar cât de păgubos e faptul că se repartizează conform algoritmului politic, inclusiv funcțiile de conducere în anumite instituții de drept de către deputați?
Nu cred că ar trebui ca funcțiile din sistemul judiciar să fie repartizate pe un argument politic. Influența politicului trebuie să fie diminuată sau dusă spre inexistență în sistemul judiciar. Eu nu văd benefică pentru evoluția sistemului judiciar. N-a fost benefică nici în România. Dar acum în România putem discuta de instituții independente, de instituții eficiente în combaterea corupției. România a copiat un model din alt stat și discutăm de DNA, dar la rândul ei România cred că a devenit un model pentru multe state, chiar și pentru cele dezvoltate în combaterea corupției.
Puteți sugera o idee cum se pot scoate din captivitate instituțiile de drept în Republica Moldova?
Copiați modele din alte, inclusiv din România. Dați independență sistemului judiciar să nu mai aibă interferență mediul politic în procedurile de numire a magistrați. Bine, nu că știu dacă este vreun sistem perfect, dar copiați totuși un sistem viabil, iar în România, v-am spus, influența este doar pe procedura de propunere a funcțiilor de conducere în cadrul parchetului. Până la acest moment s-a dovedit eficient această modalitate cu avizarea de către CSM și numirea de către președintele României. Însă dacă mă întrebați ca un punct de vedere personal, eu chiar aș scoate ministrul justiției din procedura de numire, inclusiv în România.
Cetățeanul din Republica Moldova e disperat și nu mai creditează cu încredere instituțiile de drept. A pierdut încrederea în justiție. Acum, ca să recâștige această încredere, ce ar trebui să facă magistrații?
Magistrații ar trebui să combată corupția, pentru că dacă cetățeanul de rând vede că abordezi, așa zis, și pești mari, inculpi, obții condamnări în astfel de cauze, discutăm de demnitar, discutăm de oameni care fac fraude imense bugetului public și dacă cetățeanul de rând vede o asemenea situație, clar că va dobândi și sistemul judiciar încrederea. Dacă te limitezi în a aborda doar funcționarii mărunți care pretind primesc sume mici de bani, nu cred că vei obține sprijinul cetățeanului. E adevărat că și acea corupție mică este supărătoare, dar pentru societate în general, pentru cetățeni în special, e bine să abordezi cazurile mari de corupție.
Păi exact asta și spune omul simplu, că se luptă cu micii peștișori și nu se ajunge la rechini ca să vadă că într-adevăr cineva dorește să stârpească această corupție. Pe de altă parte, totuși mai multă lume zice de neatreceți prutul. Dumneavoastră ați trecut Plutul și dumneavoastră și doamna Covesi a venit aici.
Da, noi am venit doar pentru a împărtăși experiența noastră în combaterea corupției. Până la urmă, corupția trebuie să o combateți dumneavoastră, instituțiile din sistemul judiciar. Nu există o formulă magică pentru combaterea corupției.
Dar DNA a reușit să trimită la răcoare și un prim-ministru și miniștri și deputați, deci se poate.
De asta am și zis că, în primul rând, trebuie voința sistemului judiciar să combată corupția. Magistrații în România sunt independenți. Acum problema e că depinde cât de independent vrei să fii. Dacă vrei să fii independent, cred că poți fi independent și poți să-ți faci activitatea cu profesionalism și să obții condamnări în instanță. Că, până la urmă, finalitatea unei proceduri judiciare o dau condamnările. N-ai condamnări, nu ești validat. Nici ca instituție, nici ca procuror.
Cum vă explicați dumneavoastră că sub privirea CNA-ului, sub supravegherea Băncii Naționale din Republica Moldova a dispărut $1 miliard? E explicabil acest lucru?
Eu de acea fraudă nu cunosc decât din relatările presei. Și România s-a confruntat cu fraude bancare mari în perioada 95-2004. La noi chiar a existat o incriminare specială pentru fraudele în domeniul bancar introdusă prin lege din 2000. Eu am investigat cauze cu fraude în domeniul bancar. Sunt mai greu de investigat, dar nu imposibil, pentru că totdeauna fraudele prin intermediul băncii lasă urme, găsești în scrisuri. Deci, practic, ele pot fi probate într-un final. Esențial e să vrei să combați corupția și fraudele în domeniul bancar, dar ca investigație se poate face. Cum au dispărut? Nu știu. Investigați și găsiți, că numai prin proceduri judiciare poți readuși banii înapoi în patrimoniul Băncii Naționale.
Ținând cont de gradul mare care a cuprins Republica Moldova, gradul mare de corupție, câți ani ar trebui țării să scape de această pacoste?
Nu putem discuta de o perioadă de timp. Vreau să spun că și în România, de la momentul începerii investigațiilor mari până la momentul maturizării instituției și obținerii rezultatelor de astăzi, a trecut o perioadă destul de lungă. Eu am prins începuturile DNA-ului, am practic 10 ani de activitate la DNA și de-abia la 10 ani discutăm de rezultate reale în combaterea corupției.
Asupra României au fost făcute presiuni din exterior, așa precum sunt făcute asupra Republicii Moldova?
Noi am fost sprijiniți ca și sistem judiciar, ca și societate, odată pe perioada de preaderare a României la Uniunea Europeană, ulterior în perioada de aderare. Suntem în continuare supuși unui mecanism de cooperare și verificare. Eu cred că e benefic pentru sistemul judiciar acel instrument și a fost un factor de real progres în sistemul judiciar.
Ce mesaj aveți pentru cetățenii țării care e afectată de corupție, dar și pentru cei care sunt chemați să lupte împotriva acestui fenomen?
Mesajul meu nu poate fi decât legat de experiența României, experiența proprie în combaterea corupției, anume un sistem judiciar independent, instituții eficiente în combaterea corupției, procurori profesioniști, judecători profesioniști, reala independență a acelor instituții, chiar translatarea unor practici europene, practici ale altor state în combaterea corupției, utilizarea lor în Moldova. V-am zis, am copiat un model și cred că la rândul nostru am devenit un model pentru alte state.
Bine, dar cu aceiași oameni poți face schimbări cu același sistem, cu aceiași angajați, funcționari.
Vorbiți de sistemul judiciar, da? Sau sistemul judiciar trebuie să-și facă propria curățenie pentru a putea, eu știu, beneficia și de încrederea cetățenilor și de rezultate reale. Noi ne-am făcut curățenie și în propriul sistem. Pot să vă spun că în perioada 2006-2014 noi am inculpat 110 magistrați, procurori și judecători. Până la acest moment, din cei 110 sunt condamnați definitiv 70, alții sunt în curs de judecate. Mai avem cazurile de anul ăsta care se adaugă la cele 110 cazuri de magistrați. Acum și societatea trebuie să vadă că tu, ca sistem judiciar, să faci întâi curățenie în propria curte și după aceea trebuie să treci la curățirea celorlalte sectoare de activitate.
Lumea poartă pică magistraților pentru că văd aceste vile pe care și le-au construit de lux, mașinile de lux pe care le au, și se întreabă cum poți cu un salariu de 5.000, de 10.000 de lei să ai atâta avere, atâta bogăție.
În România există un sistem de declarare a averii. Declarațiile se fac anual și mai devreme dacă îți încep mandatul într-o funcție, dacă îți finalizezi mandatul în acea funcție, iar Agenția Națională de Integritate verifică practic și ce acumulezi în perioada mandatului și în situația în care nu poți dovedi că patrimoniul acumulat poate fi realizat cu venituri real declarate, sunt mijloace, fie penale de tragere la răspundere dacă discutăm de infracțiuni, fie administrative de confiscarea unei părți din avere prin mecanismul tot judiciar.
Dar de sărăcie se scapă doar dacă lupți împotriva corupției?
Este o condiție esențială ca să scape sărăcie, combaterea corupției, pentru că fenomenul ăsta este de păcătos, afectează toate celelalte domenii ale vieții sociale, economice. Corupția, spunea cineva, este chiar mai gravă decât terorism.